Тест на антифейк на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Всім привіт! Це ефір програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка. Зі мною сьогодні працюють звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Сьогодні спростовуємо такі фейки. В Україні нібито вводять черговий локдаун за 3 тижні. Вакцини від коронавірусу нібито виснажують імунну систему людини. Світовий банк нібито знав про пандемію заздалегідь і купував тести на COVID-19 ще у 2017 році. Ну а у слові «коронавірус» нібито виявили масонський слід.
Топ-фейк.
Такі наші 4 фейки на сьогодні. Почнемо з першого. В Україні нібито вводять черговий локдаун за 3 тижні. Таку інформацію поширюють користувачі соцмереж, вони не посилаються ні на кого, але втім поширюють припущення про те, що український уряд нібито готується запровадити 3-тижневий локдаун в країні. Початись він мав ще 20 січня, втім сьогодні у нас на календарі 26 число, ніякий локдаун не почався. В подібних постах часто містяться посилання на нові обмеження. Ми зараз будемо спростовувати цей фейк за допомогою речника Міністерства охорони здоров'я України Романа Борща. Він з нами на телефонному зв'язку. Романе, вітаю.
Доброго дня.
Спростуйте, будь ласка, інформацію, яку поширюють в соцмережах.
Ну, дивіться, насамперед хочеться сказати, що такою панацеєю від фейків, які можуть вас спіткати, в тому числі і десь на теренах інтернету, соцмереж, є перевірка інформації на офіційних джерелах. Це сайт міністерства, соцмережі міністерства, центру громадського здоров'я, так? Тобто насамперед треба дивитися і перевіряти там. Щодо локдауну. Дійсно, зараз будь-яке посилення карантину в Україні не можна називати локдауном. Ми відмовилися від такого визначення, адже в країні діє адаптивний карантин. Його правила дозволяють пом'якшити чи уникнути карантинних обмежень, якщо ви вакциновані. Власне, зараз за відповідними ознаками регіони можуть віднести до жовтого чи червоного рівня епіднебезпеки. І залежно від того, до котрої з цих зон належить область, там діють відповідні правила. Така модель, власне, добре себе виправдала, адже під час минулих підйомів рівня захворюваності дозволила і розвантажити медичну систему, і зменшила навантаження на економіку в країні. І, звичайно, що зважаючи і на рівень охоплення щепленнями, і залежно від захворюваності в Україні і світі, карантинні норми можуть переглядатися. І, до прикладу, вже зараз на помаранчевому рівні можуть місцева влада посилювати самостійно певні карантинні обмеження, скажімо, це може стосуватися транспортних перевезень уже самостійно, так, на помаранчевому рівні. Але таке поняття як локдаун зараз взагалі ми не використовуємо, мова вже про це не йде, через те, що вакциновані громадяни можуть уникнути більшості обмежень, які, власне, впроваджуються. Тобто, можемо впевнено сказати, ніякі 3-тижневі локдауни не вводяться, працюємо відповідно до правил адаптивного карантину. І якщо говорити, скажімо, зараз про стан справ в країні, то перші регіони у нас дійсно вже цей сплеск захворюваності, хвиля нова вже почалась. Тобто перші регіони вже переходять до червоного рівня епіднебезпеки. З 24 січня у нас Івано-Франківська область в червоному рівні, з 27-го перейде туди Рівненська область, вже є відповідне рішення комісії ТЕБ та НС. 13 регіонів зараз уже помаранчеві. Це такий сигнальний рівень, який говорить про те, що варто звернути увагу на протиепідемічні заходи, так? Тобто, що десь невдовзі вони можуть перейти на червоний рівень, але це буде залежати, власне, від того, які там будуть ці ознаки, показники триматися, чи будуть вони перевищувати норму. І інші регіони, власне, ще на жовтому рівні епіднебезпеки. Я нагадаю, що червоний рівень – це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години до відвідування. Те ж саме стосується ТРЦ, готелі, кінотеатри, інші заклади культури, спортзали, торгові різні точки, ті, що надають послуги торгівельного, побутового обслуговування, то це і ринки, і ми просимо, власне, не ставитись легковажно до протиепідемічних обмежень через те, що це життя і здоров'я ваше і ваших близьких.
Романе, а ще регіони можуть на власний розсуд, відповідно до обстановки з ковідом, підсилювати наявні карантинні обмеження. Розкажіть, як?
Ну, якщо це помаранчевий рівень, ми, власне, вже про це згадували, місцева влада може вводити додаткові обмеження. Переважно це стосується внутрішнього транспортного сполучення. Тобто вони можуть обмежувати певним чином рух, змінювати графіки, чи, можливо, вносити корективи до заповненості, скажімо, маршруток, автобусів внутрішньообласних, внутрішньоміських, тобто це вже повноваження місцевої влади будуть на помаранчевому рівні, і, звичайно, вони можуть і насправді мають звернути увагу на чинні, власне, протиепідемічні обмеження, можливо, посилити контроль за ними, адже ми знаємо, що і на жовтому рівні уже зараз обов'язковим для відвідування, скажімо, закладів громадського харчування, інших закладів, які ми згадували, тобто це там ТРЦ і таке інше, уже потрібен сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту чи сертифікат про одужання. Проте сертифікат про вакцинацію може бути однією дозою, скажімо. Це от жовтий рівень, тобто влада може звертати увагу і посилювати контроль уже з цими чинними карантинними обмеженнями також, щоб стримати поширення власне коронавірусу. І ми дуже-дуже на це звертаємо увагу, адже кажемо, що зараз та хвиля, яка вже почалась, це вона буде деяким чином відрізнятися від минулих, адже у нас є вже штам омікрон. І якщо говорити про омікрон в Україні, то вже лабораторно виявлено 242 випадки омікрону у 16 регіонах України. Особливості омікрону від попередніх штамів, вони складають значно коротший інкубаційний період. Він, за попередніми даними, становить від 2 до 5 днів. Омікрон передається в семеро швидше в порівнянні з штамом Дельта, який циркулював раніше. Людина, яка захворіла на штам омікрон, може бути заразною, тобто інфікувати інших, уже в першу добу після інфікування. В порівнянні з попередніми штамами, омікроном стали дещо частіше хворіти діти, тобто десь зміщається уже вікові групи, тобто десь уже стало чуть-чуть більший відсоток фіксуватися і у світі саме серед дитячого населення. Тому ми дуже-дуже просимо дотримуватися карантинних обмежень, дуже просимо робити щеплення, звертати увагу людей, які мають базовий курс, на те, що якщо у вас вже минуло півроку, робити бустерне щеплення через те, що воно краще посилює захист, який з часом у вас спадає, і від штаму омікрон також. Тому просимо дотримуватися карантинних обмежень, носимо маски, дотримуємося фізичної дистанції, миємо руки з милом, користуємося антисептиком, уникаємо скупчень людей. Це все те, що оберігає вас і може врятувати вам життя та зберегти ваше здоров'я.
Відповідно, оскільки ви згадали про поширення, легше поширення штаму омікрону серед дітей, я нагадаю, що регіони можуть на власний розсуд, або там міста можуть на власний розсуд ще й переводити школи на дистанційне навчання, відповідно до ситуації з омікроном. І я так розумію, що регіони, які опиняються в червоній зоні, так і поступають.
Ну, власне, якщо ми говоримо про роботу освітніх закладів, то у нас карантин, про який ми згадували, він регулюється постановою 1236, яка говорить в тому числі і яким чином має відбуватися той самий навчальний процес. І якщо ми говоримо про червоний рівень, то на червоному рівні освітні заклади можуть працювати і в очному режимі, тоді коли 100% персоналу цього закладу щеплено проти COVID-19 і мають зелений сертифікат, тобто мають базовий курс щеплення. Ну, звісно, якщо в самому закладі освіти є інфіковані, скажімо, вчителі або ж діти, то там уже також відповідно до чинних документів приймається рішення про те, щоб переводити, скажімо, клас певний там на самоізоляцію, чи загалом переводити школу.
Здається, ми втратили зв'язок. Романа, чи чуєте?
На дистанційну форму навчання, то це вже також приймається там рішення про те, якщо такої захворюваності немає, скажімо, в школі, то за умови того, що 100% щеплений персонал, школа може працювати і в очному режимі.
Романе, я вам дякую за включення, що роз'яснили нашим слухачам і слухачкам ці речі. Я сподіваюся, що люди, які нас слухали, не будуть вірити фейкам, будуть орієнтуватись на офіційну інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був речник Міністерства охорони здоров'я України Роман Борщ. Ми спростовували фейк про те, що в Україні готуються вводити черговий локдаун на 3 тижні.
Циклічні фейки.
Ну і поговоримо про наступну фейкову історію, яку зараз в соцмережах поширюють. Вакцини від коронавірусу нібито виснажують імунну систему людини. Про це нібито заявляють, противники вакцинації, причому вони посилаються на нібито дослідження шведських науковців. І хоча з фейкових дописів не зрозуміло, про яке саме дослідження йдеться, єдине посилання, яке наводиться, це сумнівний телеграм-канал, ймовірно, мають на увазі препринт без рецензування шведського дослідження в журналі Lancet. На його підставі журналіст Алекс Беренсон пише, мовляв, майже тисячі з понад 4 мільйонів шведів, які отримали другу дозу вакцини від COVID-19, померли менше, ніж за 2 тижні. От саме цю статтю і цитують користувачі соцмереж. Розкажемо вам трохи більше про спростування. Журналіст Алекс Беренсон неодноразово поширював різноманітні теорії змови. Його твердження про небезпеку або неефективність вакцин спростовували фактчекери Reuters та PolitiFact. У дослідженні, з якого він робить свої хибні висновки, самі науковці пишуть, що хоч ефективність вакцини проти коронавірусу з часом поступово зменшується, однак вона залишається високою протягом 9 місяців проти важких форм захворювання. А тому, стверджують дослідники, це доводить потребу введення бустерної дози. От такий фейк і таке його спростування. Сподіваюся, що якщо ви побачите його у соцмережах, то не будете вестися і вірити.
Що це було, а головне нашо?
Наступна фейкова історія, яку поширюють, це те, що Світовий банк нібито знав про пандемію коронавірусу заздалегідь і купував тести на COVID-19 ще у 2017 році. У публікаціях, які поширюють в соцмережах, йдеться про те, що Світовий банк за 2 роки до виявлення коронавірусу почав налагоджувати експорт у різних країнах тестів на ковід. На підтвердження цього факту в постах наводять скріншоти документів дочірніх структур Світового банку. Зараз будемо говорити про спростування цього фейку. До нас приєднається фактчекерка проєкту «Стоп фейк» Олена Чуранова. І ми поговоримо більше про цю історію. Я ще трошки розкажу від себе, що насправді у квітні 2020 року Всесвітня митна організація та Всесвітня організація охорони здоров'я спільно розробили список спеціальних кодів, що допомагають прискорити переміщення медичних товарів для діагностики та лікування COVID-19 через кордони. Нові коди автоматично привласнили і тим товарам, які закуповували у попередні роки. Що це означає, нам розповість фактчекерка проєкту «Стоп фейк» Олена Чуранова. Вона вже до нас приєдналась. Олено, вітаю.
Так, вітаю.
Чи часто ви зустрічаєте фейки про Світовий банк? Ну і, власне, давайте трошки поговоримо про спростування фейку, що нібито Світовий банк ще у 2017 році купував тести на коронавірус.
Про Світовий банк, особливо у зв'язку з коронавірусом, не так часто ми зустрічаємо фейки. Тут же ж цей фейк, він більше такий зводиться до тієї категорії, що начебто все це було заплановано раніше. І тут фейкороби, вони знаходять різні цьому підтвердження. І тут от якраз теж чудовий кейс, коли вони знайшли, це неважко було знайти, просто зайти на сайт і подивитися, і побачили, що начебто ці товари, пов'язані з ковідом, вони поширювалися ще в декілька років, 2 роки тому, до початку пандемії. І це могло бути і з Світовим банком пов'язане будь-чим, так як знаємо ще подібні фейки, коли там знаходилися ще начебто підтверджуючи документи до пандемії, коли це все використовувалося. Хоча насправді все це пов'язувалося з цією бюрократичною штукою, коли там треба було щось оновити, і це там автоматично переходило на там товари, які поширювалися і до пандемії.
Ще раз пояснимо нашим слухачам і слухачкам, можливо, хтось не зрозумів. У товарів, які закуповував Світовий банк, є певні коди в їхніх внутрішніх документах. І от у зв'язку з пандемією COVID ці коди замінили для того, щоб спростити закупівлю і переміщення медичних товарів. Правильно?
Так, грубо кажучи, це були медичні маски, це були там антисептики, які поширювалися між країнами, звісно, і до пандемії. І в них були там певні коди. Коли там сталася пандемія, ці коди там оновили, і вони до тих самих масок додалося, що це пов'язано з ковідом. Люди, які заходили там на те, що переміщалося в 2019 році, могли побачити, що це начебто пов'язано з 2017 році, що це начебто пов'язано з ковідом. Але це не значить, що пандемія була запланована, і вони той самий там Світовий банк знав, що в 2017 році буде пандемія в 2020.
Допис, про який йдеться, розміщений на сторінці MedAlternativa.info в Інстаграмі. У сторінки понад 99 тисяч підписників, це багато. Однак всі дописи сторінки містять сумнівну інформацію. Чому такі сторінки не видаляють соцмережі?
Ну, насправді, стосовно медальтернативи, то видаляють, але вони знову відновлюються. Ну, так як це такий вже в курсі ми про це джерело, тому що неодноразово спростовуємо їх фейки. Ну, ми скаржимося, подаємо на заявки і на Інстаграм, і на, ну, тобто вони в різних соцмережах існують. Тим не менше, вони поновлюють свою діяльність, на жаль.
Тобто можна сказати, що Інстаграм не так ефективно бореться з фейками, як Фейсбук?
Ну, Інстаграм і Фейсбук – це одне і те саме.
Так, це ж корпорація мета. Да. Просто мені цікаво, чому, наприклад, в Фейсбуці більш, можливо, простий механізм розгляду скарг, особливо, якщо йдеться про ковід, а от в Інстаграмі…
Насправді, ні, в Інстаграмі так само ви можете подати скаргу, і так само ми маркуємо пости в Інстаграмі.
Угу.
Ну, мені складно пояснити, так як ми скаржимося, дійсно, і кейси про те, коли саме медальтернативу видалялась, вони є. Але вони знову з'являються, на жаль.
А, до речі, от в Фейсбуці дописи, які видаляли фейкові на сторінках, які поширюють брехню про ковід, вони повертаються чи ні?
Так, ну, от, наприклад, той самий Остап Стахів, так, якого арештовували, в нього було декілька сторінок, і він просто заводить нову. Ну, вони насправді намагаються ще переходити в різні альтернативні соцмережі, але тим не менш, попри те, що вони заявляють, що ніколи вони там не будуть користуватися Фейсбук, вони все одно туди повертаються.
Угу. Я так розумію, що в більше фейкової інформації і постів, на які потім посилаються в дописах, поширюються в Телеграмі, ніж в
так,
Фейсбуці
так.
Інстаграмі.
Так. Це, ну, по суті, особливо в нашому просторі, це найбільше джерело різної дезінформації, фейків. І, на жаль, з цим поки що нічого не можна зробити.
Телеграм геть не так реагує на фейкові дописи, як корпорація Мета, правильно?
Абсолютно, поки що навіть, ну, мені принаймні там невідомі якісь кроки, які вони роблять в цьому напрямку щось з цим робити. Ми знаємо, ну, Мета це робить.
Навіть YouTube це почав робити.
Так, YouTube, так, і вони ще більше розширяються в цьому напрямку. Навіть Viber вони намагаються щось з цим робити. Ну, але, ну, щодо Телеграму, там вони, здається, можливо, з приводу авторів цих каналів, вони там щось, здається, намагалися робити. Точно зараз не скажу. Ну, але, ну, наразі це дуже небезпечна мережа, де поширюється найбільша кількість фейків.
А там багато підписників на каналах з фейками?
Так. Ну, якщо пройтися по ковідних, ну, тих так званих проти пандемії, то це тисячі людей. І особливо, коли вони пишуть там російською мовою, то аудиторія вона поширюється, ну, абсолютно там не обмежується декількома країнами, вона дуже поширена. І ми бачимо, що навіть і англомовну аудиторію вони зачіпляють, бо також є і англомовні канали з фейками.
Дякую, Олено. Нагадаю нашим слухачам-слухачкам, Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Stop Fake», разом з нами на зв'язку у програмі «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Я нагадаю, що нам можна написати, поставити запитання в ефірі у Вайбері за номером 067-404-76. Також можна потелефонувати у ефір 0800-30-40-33, ставити запитання голосом. А ми ж переходимо до наступної фейкової історії.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.
Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Stop Fake», залишається з нами, а говорити ми будемо зараз от про що. Поширюють таку в соціальних мережах історію про те, що нібито в слові «коронавірус» виявили масонський слід. Можливо, я не знаю, у більшості наших слухачів одразу такі дописи викликатимуть багато сумнівів, все ж є певна кількість людей, які поширюють таку інформацію. Поширюють, власне, зображення, яке нібито доводить оцей масонський слід в слові «коронавірус». Я до словосполучення самого «масонський слід» вже поставилась з обережністю, але тим не менше. Говоримо зараз про фейки, варто згадати про такий. Першоджерелом масового поширення цієї конспірологічної теорії став пост в інстаграмі російського коміка Тимура Батрутдінова. Не знаю такого коміка, але тим не менш він, очевидно, популярний. Цитую, любителі теорії змови запевняють, що якщо прочитати написане латиницею слово «коронавірус» навпаки, вийде «суріван ор ок». А якщо ці слова додати в Google перекладач і чомусь вибрати саме мову хінді, то переклад звучатиме як «схід» і «око». А це вже є відомим символом масонської ложі – трикутник, всередині якого зображене так зване всевидяче око. Таким чином, за допомогою коронавірусу масони нібито намагаються зараз встановити новий світовий порядок, жартома написав комік. Але його жарт зрозуміли не всі. Я дуже вірю, що він пожартував, а не написав це всерйоз. І важко навіть без сміху читати цей текст про теорію змови і прочитання слова «коронавірус» задом наперед і переклад через мову хінді, але тим не менше, Олено, попрошу вас прокоментувати. Олено?
Насправді, так, людям, так, я на зв'язку, так. Людям з критичним мисленням, це, звісно, такі публікації здаються як жарт, але, тим не менш, насправді, люди поширювали це як якусь правду, як підтвердження їх позиції, що все це якась велика теорія змови. От. Ну, але насправді, ну, сам цей комік, який це опублікував, і він сказав, що це жарт, він потім додав до свого посту, що він серйозно ставиться до пандемії, що він теж застерігає людей там, від якихось не дотримуватися про правил безпеки. Ну, тобто він навпаки казав, що треба там обережніше до всього цього ставитися. От, ну, тим не менш, на людей це не спрацювало. Ну, а насправді слово ж коронавірус, воно складається з... Тобто ніякого там масонів за цим словом немає. Вірус корона, власне, назва корона, ми знаємо вже всі, як виглядає цей вірус, в нього ці...
Шипи.
Да, шипи, які схожі на корону, ми всі вже знаємо його вигляд, а, ну, власне, від цього пішла назва. Ну, і коронавіруси, вони вже існують досить давно, їх дуже багато, десятки різних видів. От, тобто, ніякі масони це слово не видумали. Ну, але для людей, які в це вірять, звісно, навіть такі речі, вони тільки підживлюють всю цю ідею про змову.
От, до речі, хотіла вас запитати як фактчекерку. Чи часто вам зустрічались такі випадки, коли хтось про щось жартує, а це стає фейком?
Та у нас є цілий ряд фейків, вони так називаються сатира.
які народилися з жартів людей, які пишуть це не всерйоз.
У нас є, наприклад, в Україні такий чудовий сайт UR-Review, який пише великими літерами, що це сайт вигаданих новин. Так? Тобто вони попереджають аудиторію. Тим не менш, купа людей поширюють новини з цього сайту, як правду. І на цьому ловилися навіть і політики, і там якісь люди, і люди з критичним мисленням.
Причому тобто... цей сайт живе багато років. Він ще до Революції Гідності виник, але тим не менше новини поширюють. І багато разів і критикували UA-Review за те, що вони роблять. А хтось навпаки каже, що це як... корисний тест на критичне мислення.
Папірець такий.
Але тим не менше, новини поширюють звідти, вони і про корону жартують.
Про корону, здається, от не бачила, щоб поширювали щось серйозне, тому що про корону в них теж новини є, але таке от люди не поширюють, на щастя. Угу. От. Ну, але це такий приклад, власне, коли жарти сприймаються як щось реальне. Якщо людина готова в це повірити, то вона повірить в будь-що.
Це та історія, яка нагадує нам про те, що над кожним своїм жартом часом треба дуже довго і добре подумати, чи раптом цей жарт не запустить там якусь хвилю фейків. Особливо зараз. І в цілому над усіма своїми якимись оцінками, припущеннями і твердженнями щодо коронавірусу треба подумати двічі, тричі, а то і більше перед тим, як їх озвучувати і публікувати.
Абсолютно погоджуюся.
Олено, дякую вам. Фактчекерка проєкту «Stop Fake» Олена Чуранова була разом з нами у ефірі програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Ми спростовували разом фейки, які циркулюють у соцмережі. І я нагадаю, що ефір сьогодні для вас провели. Я ведуча Анастасія Багаліка, за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян, редакторка програми Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ну і на сам кінець скажу вам, не вірте фейкам і маніпуляціям. Слухайте «Тест на антифейк» на Громадському радіо.
«Тест на антифейк» на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.